Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slávnosť všetkých svätých nás pozýva, aby sme aj my vykročili na cestu svetosti. Kabinet premiéra Roberta Fica by sa mal vrátiť k zasadnutiam v regiónoch. Medzi Izraelom a Hamasom prebiehajú hlboko v pásme Gazy intenzívne boje. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Slávnosť všetkých svätých, ktorú dnes slávime, je deň radosti a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli pánom oslávení. To má byť zmyslom slávnosti všetkých svätých. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dnešná slávnosť nás pozýva, aby sme aj my vykročili na cestu svetosti, hovorí Miroslav Válko Vincentín.
Slávnosť všetkých svätých vždycky tak nejak vo mne evokuje slovo nutnosť, že svetosť je nutnosť, lebo bez svetosti nie je možné dojsť na druhú stranu do večného života k pánovi.
Viac o dnešnej slávnosti hovorí liturgista a farár farnosti Žili na závode Štefan Fábry.
Slávnosť všetkých svätých, ktorej pôvod je na východe, je na dátum 1. novembra historicky po prvýkrát dosvedčená v polovici 8. storočia. Predtým sa slávila 13. mája, čo súvisí s rímskym chrámom Pantheónom, ktorý cisár Fokas daroval pápežovi Bonifácovi IV. A ten ho zasvetil úcte Panny Márie a všetkých mučeníkov.
Rannú rozhlasovú svetu omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici diecézny biskup Marián Chovanec. Na úvod svätej omše povedal:
Slávnosť všetkých svätých je vlastne oslavou Božej vykupiteľskej moci. Ani zloba, ani hriech sveta nie je taký silný, že by Božia vykupiteľská moc nad zlobou nezvíťazila. A ona zvíťazila. Každý jeden z nás, ak miluje Pána Boha nadovšetko, je znakom, je osobou, v ktorej víťazí Boh.
Slovo má Ján Marhevka, farár v Lendaku.
Boh každého a jedného z nás pozýva k osobnej svetosti. Chceme si tak viac uvedomiť práve to, že mám patriť Bohu.
Veriaci v prvých novembrových dňoch môžu získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť dušiam vočistci.
Vo farnosti Rudinská pri Žiline sa snažia oživovať úctu k svätým aj prostredníctvom relikvií. V miestnom kostole Panny Márie Fatimskej ich majú niekoľko. Viac o nich zistila Julia Kavecká.
Úctu k všetkým svätým sa snaží farár v Rudinskej Jozef Bagín vštepovať už najmenším deťom. Venuje sa im najmä počas detských svätých omší.
Teraz už druhý rok aj s deťmi na detských svätých omšiach máme takú tému, že mám priateľov v nebi.
Starším majú úctu k svätým pripomínať aj relikvie, ktoré majú v kostole. Podľa Jozefa Bagína je to predovšetkým krv svätého Jána Pavla II.
Aj ku nemu sa modlíme. Možno to je taký akoby najsilnejší pomocník, ktorý ľudia si aj pamätajú, aj sa viacerí s ním stretli.
Rovnako majú relikviu svätého Pátra Pia či svätej Rity, patronky a pomocničky v neriešiteľných situáciách.
A teda učíme sa aj túto sveticu tak nejako prosiť, aby nám vyprosovala milosti aj v tom, čo ozaj ľudsky, ako keby už bolo neriešiteľné.
V kostole v Rudinskej majú podľa Jozefa Bagina aj relikviu svätého Petra a Pavla a svätého Norberta apoštola Eucharistie.
Tie dva stĺpy mocné, ktoré videl Don Bosco, a to je stĺb Eucharistie a stĺb Panny Márie, ako keby nám znova a znova pripomínali aj takú tú veľkú úctu svätého Norberta cez Eucharistiu, aby sme aj my čerpali novú silu cirkev žije z Eucharistie.
V Rudinskej sa zvyknú modliť aj pri relikviách košických mučeníkov. Naposledy do kostola pribudla relikvia blahoslaveného Titusa Zemana.
Myslím, že aj na fatimských slávnostiach, ktoré mávame každý mesiac a prichádzajú tu putníci, že budeme sa k tomuto všetko mu vracať, aby sme ozaj s tým jedným cieľom oživovali vieru a aby sme z tých našich chrámov brali posilu do všetkých tých rodinných situácií spoločenských.
Vo farnosti Svätej rodiny v Petržalke oslávili včera deti, animátori i rodičia Večer svätých. Prezlečení za obľúbených svätcov zažili zaujímavý program či prechod cez nebeskú bránu, svätú omšu pri svetle sviečok a podobne ako svätí priniesli lásku do centra Betlehem. Bol pritom aj Peter Štancel.
Večer svätých prilákal v útorok večer do kostola desiatky detí. Podľa Juraja Viteka je podobný večer príležitosťou hovoriť s deťmi aj o ťažkých témach.
Niekedy sa dostávame do takej skôr pozície takej obrannej, že bojovať proti niečomu zlému, čo sa nám nepáči a tak. A myslím, že je veľkou výzvou práve tá kultúrna kreativita, aby sme deťom pripravili zážitok, ktorý súvisí s našimi pravdami viery, aby sa im to aj zážitkovou formou ponúklo. Teda napríklad aj také témy ťažké, ako je smrť, ako je posmrtný život, ako je nebo, peklo, raj. A teda práve tento večer svätých má byť v podstate takým návratom, aby sme príťažlivou formou deťom ponúkli tieto témy.
Deti odštartovali slávnostný podvečer stretnutím v pastoračnom centre.
Kedy deti oblečené teda za rozličných svätých, čo už vlastne predchádza tomu doma, že s rodičmi sa tomu venujú, rozprávajú o tom výberu nejakého svätého. Čiže už je aj pre toho rodiča príležitosť nenúteným spôsobom rozprávať s dieťaťom o svätých. Takže majú potom program taký, že obyčajne sa ich potom pýtame, deti sa predstavia, akého svätého, rozprávajú sa o tom. Obyčajne zapájame, je to pekné, že zapájame tú mladú generáciu dospievajúcich, že tí animátori s ním pripravia pre nich nejaký program kultúrny, nejakú scénku zo života svätého a podobne.
Deti sa obliekli podľa obľúbených svätých.
Ja som vlastne svätý Filip Neri a vybral som si ho preto, lebo mi bol taký proste blízky a keby som sa nebol tak by som sa asi volal Filip.
Ja som si vybral Maximiliana Kolbeho a preto som si ho vybral, lebo sa mi páčila jeho obetavosť.
Ja som Mikuláš a Mikuláša som si vybral, pretože on bude za chvíľu nosiť darčeky.
Počas uplynulých dvoch týždňov sa zamestnanci diecézneho katechetického úradu stretli v rámci každoročných metodických dní s katechetmi a učiteľmi náboženskej výchovy v 8 mestách spiskej diecézy. 200 katechétov sa vzdelávalo v oblasti kritického myslenia so zameraním na nenásilnú komunikáciu a rozlišovanie pravdy v rámci ľudskej antropológie či hodnot súčasnej spoločnosti. Ako uviedol riaditeľ katechetického úradu Viktor Paradeľ, veľkým obohatením boli aj vzájomná výmena skúseností a neformálne rozhovory medzi katechétmi. Diecézny katechetický úrad na druhej strane takto podľa neho získava reflexiu zo strany katechétov, ktorá je veľmi cenná pre jeho smerovanie a aktualizovanie činnosti. Dobrovoľní hasiči sú nenápadnou, ale dôležitou súčasťou mnohých odpustov či obecných podujatí. V neposlednom rade však pomáhajú pri záchrane životov a majetku spoluobčanov. Na putnickom mieste v Obišovciach sa uplynulo nedeľu konal prvý ročník púte hasičov. Aj keď patron hasičov je svätý Florian, ktorého si pripomíname máji, púť hasičov sa koná v októbri. Dôvod je jednoduchý. V tomto čase končí hasičská sezóna a nastáva čas bilancovať končiaci rok. Viac prezradí kolega Martin Ďurčo.
Púť hasičov mala tento rok svoj prvý oficiálny ročník. V Obišovciach sa však hasiči stretávajú pomerne často. Z celého širokého okolia totiž od mája do októbra pomáhajú pri organizácii pravidelných veľkých pútí. Mnohí sú hlboko veriaci a ďalší pomáhajú v duchu hesla hasičov. Bohu na slávu, blížnemu na pomoc. Hovorí celebrant Jozef Paluba, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl.
Za týmto nejakým spoločným účelom sme sa tu stretli, tak duchovne sa obrodiť, Pán Bohu poďakovať. Ja ako teda ministerský pracovník a ordinariátny samozrejme na prvom mieste. Som tu preto, lebo som taká prvá lastovička oblečený duchovný do uniformy dobrovoľných hasičov. Je to ináč povedané pastorácia mužov. Buďme vďační, že títo muži aspoň niektorí možno nepraktizujú tú svoju vieru, tak častým chodím do kostolika, tak aspoň vtedy máme príležitosť im čosi povedať do srdiečka, zasiahnuť do ich myslenia a viery.
Púť hasičov mala úspech a organizátori sa už zamýšľajú nad jej ďalším ročníkom. Viac už jeden z organizátorov, Marek Angelovič.
Hasiči vo svojej histórii, odkedy vznikali, vždy boli nositeľmi tradícií, vždy boli nositeľmi tých púti, aj veľkých púti. Máme dokonca v rámci Slovenska národnú púť do baziliky v Šaštine. Takže tí hasiči sú takí nositeľia tých tradícií. Božie hroby strážime v mnohých obciach, takže je to tiež jedna taká, aby som povedal, možno vizitka a pokračovanie tej tradície tých púti a práve aj tu na tomto mieste.
Domáce spravodajstvo.
Kabinet premiéra Roberta Fica by sa mal v nasledujúcich mesiacoch vrátiť k zasadnutiam v regiónoch. Výjazdové rokovania vlády by sa mali opakovať v rozpetí 6 až 8 týždňov. Premiér Robert Fico to uviedol po návšteve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Okrem štandardnej kompetencie, teda podpory regionálneho rozvoja odtiaľto z ministerstva, bude vláda Slovenskej republiky v intervaloch 6 až 8 týždňov organizovať výjazdové rokovania vlád po celom území Slovenskej republiky. S tým, že chceme pomôcť malým projektom, na ktoré malé samosprávy zväčša nemajú dostatok zdrojov, a súčasne robiť všetko preto, aby sa štartovali veľké investície v jednotlivých regiónoch.
Rezort investícií sa bude podľa ministra Richarda Rašiho usilovať aj o presunutie financií do regiónov do takej miery, pokým budú schopné prostriedky čerpať.
Z hľadiska eurofondov chceme presunúť čo najviac peňazí do regiónov, tak ako to je napríklad v Poľskej republike, až do takej miery, do akej budú schopné regióny tieto financie čerpať na základe tzv. Integrovaných územných investícií. Je to projekt, ktorý som podpisoval ešte ako podpredseda vlády 7. januára v roku 2020. Chceme sa k tomu vrátiť a čo najviac peňazí dať do regiónov na základe priorít, ktoré si definujú oni. Chceme ale aj vytvárať národné projekty, ktoré ale budú zase smerovať do regiónov, ako je to národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií. A chceme v novom programovom období priniesť zásadné zjednodušenie eurofondov.
Krátko z domova. Od dnes je účinná novela zákona o majetku obcí. Zmena sa týka prevodu vlastníctva majetku obce i prevodu majetku hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice na mestské časti. Do zákona sa explicitne uviedla aj povinnosť správcu udržiavať zverený majetok v užívania schopnom stave, ako aj majetok zveľaďovať. Strana Demokrati bude mať snem 2. decembra. Má si na ňom voliť nové vedenie. Bývalý poslanec Národnej rady a podpredseda strany Miroslav Kolár už oficiálne ohlásil koniec v aktívnej politike. Demokrati sa do parlamentu nedostali. Naďalej avizovali plán byť stredovou stranou, ktorá bude prinášať pokoj a riešenia. Združenie miest a obcí Slovenska chce priority samospráv komunikovať predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu a premiérovi Robertovi Ficovi. Rokovať chce aj s novým vedením ministerstiev i predsedami parlamentných výborov. ZMOS prijalo prioritné témy združenia na májovom sneme. Týkajú sa verejnej správy a regionálneho rozvoja, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, pôdohospodárstva, životného prostredia a financií. Vojenský ombudsman Roman Rybák dostal za prvých 5 mesiacov pôsobenia vo funkcii do 20 podnetov od profesionálnych vojakov, výsluhových dôchodcov i čerstvo prepustených vojakov. Porušenie zákona nezistil. V jednom prípade však plánuje iniciovať zmenu legislatívy, a to pri prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu podanej obžaloby voči tomuto vojakovi. Slovenský vodohospodársky podnik by mal prejsť hĺbkovým auditom. Mal by zmapovať slabé miesta podniku a stanoviť možnosti zefektívnenia jeho fungovania. Audit objednaný zo strany Ministerstva životného prostredia by mal byť vykonaný za spoluúčasti rezortu, Inštitútu environmentálnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze a za priamej účasti slovenského vodohospodárskeho podniku. Obce a mestá z Volenského a Krupinského okresu chcú aj napriek výsledkom najnovšej štúdie ministerstva dopravy bojovať o to, aby sa R3 budovala v pôvodnom a prirodzenom koridore Šahy Zvolen. Štúdia ukázala, že väčší potenciál má prepojenie po trase Šahy, Levice a Žiar nad Hronom. Reaguje starosta Dobrej Nivy Milan Jakubík.
Neberieme to určite pozitívne, nakoľko zase nás chcú ako náš región obísť v rámci tohto celého konania a chcú vlastne trasovanie presmerovať od Šiach smerom na Levice a potom na Tekov a tým pádom obchádzajú ten prirodzený koridor, ktorý určite tí vodiči aj tej tranzitnej dopravy budú naďalej využívať. Čiže nepredpokladáme, že aj keby vzniklo to prepojenie na tie Levice, že by to odbremenilo toto územie od tej tranzitnej dopravy. Vodiči to budú určite využívať, tí kamionisti naďalej, lebo naozaj je to o niekoľko desiatok kilometrov kratšie, ak by sa mali dostať smerom na Zvolen, ako to obchádzať Levice a na Žiar nad Hronom. Je to nelogická vec podľa nás.
Ak by však nakoniec nedošlo k realizácii R3 tak, ako je doteraz plánovaná, podľa Jakubika samosprávy budú žiadať výstavbu obchvatov obcí minimálne v polovičnom profile rýchlostnej komunikácie.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda dnes oznámila, že od začiatku prebiehajúceho konfliktu s Hamasom podnikli jej sily útoky na vyše 11 tisíc cieľov patriacich teroristickým organizáciám v pásme Gazy. Reagujú nimi na rozsiahly útok Hamasu zo 7. októbra. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Pásmo Gazy zažíva v posledných dňoch kruté boje medzi izraelskými pozemnými silami a militantmi, pretože Izrael si dal cieľ rozdrviť Hamas. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí včera premietlo približne 70 veľvyslancom film, ktorý zachytáva činy spáchané Hamasom. Izraelský šéf diplomácie Eli Cohen to zdôvodnil tým, že silnejú hlasy popieračov masakry a šíriteľov nepravdivých informácií. Vojenské forenzné týmy skúmajú tela obetí zo 7. októbra a našli podľa izraelských predstaviteľov viaceré známky mučenia, znásilňovania a iných zverstiev. Podľa izraelského premiéra Benjamina Netanyahua bude jeho vlast pokračovať vo vojne až do víťazstva, a to aj napriek bolestným stratám. Izraelská armáda totiž potvrdila aj najmenej 13 mŕtvych vojakov po včerajších bojoch. Izrael už druhýkrát v priebehu dvoch dní zaútočil na utečenecký tábor Jabalia na severe pásma Gazy. Izraelská armáda však vopred obyvateľov tábora upozornila, aby odtiaľ odišli. Podľa miestnych úradov pri včerajšom útoku zahynuli desiatky ľudí vrátane 7 rukojemníkov. Izrael tvrdí, že pri operácii v tábore sa podarilo zabiť dôležitého veliteľa Hamasu. Armáda dodala, že po útoku sa zároveň zrútila aj podzemná vojenská infraštruktúra Hamasu pod budovami tábora. Izrael zintenzívnil zásahy aj v Palestínčanmi obývanom pred Jordánsku. Izraelská armáda tam včera zbúrala dom v exile žijúceho predstaviteľa Hamasu. Armáda informovala, že jej vojaci vstúpili do dediny Arúra, nedaleko Ramaláhu, a strieľali na ľudí, ktorí na nich počas demolácie domu hádzali kamene. Podľa ministerstva zdravotníctva v Ramaláhu zabili izraelské sily či osadníci v Predjordánsku už najmenej 122 Palestínčanov. Hovorca ozbrojeného krídla Hamasu včera bez ďalších detailov oznámil, že časť zo zahraničných zajatcov čoskoro prepustia. Egypt medzi tým otvoril hraničný priechod Rafah pre desiatky držiteľov zahraničných pasov, aby mohli odísť z Gazy. Okrem toho odtiaľ do egyptských nemocníc prevážajú približne 90 zranených a vážne chorých Palestínčanov. Pokračuje aj prísun humanitárnej pomoci. Za posledných 24 hodín dorazilo 66 kamiónov s humanitárnou pomocou.
Krátko zo sveta.
Česko predlží dočasné náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 20 dní. Platiť tak budú do 22. novembra. Dnes to na sociálnej siete X oznámil český minister vnútra Vidrat Kušan s tým, že kým nebude fungovať skutočne účinná ochrana vonkajšej hranice EÚ, budú musieť dôsledky nelegálnej migrácie riešiť na vnútorných hraniciach šengenského priestoru. Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva, jedným z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zo skupeniu západoeurópskych krajín dala podobu skutočne všestranej, hospodárskej, menovej a postupne i politickej únie. Keďže položila základy dnešnej podoby Európskej únie, známa je tiež ako zmluva o EÚ. Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes rozpustil parlament a na 17. decembra vyhlásil predčasné parlamentné voľby. V rovnaký deň sa budú konať aj voľby na úrovni niektorých samospráv, vrátane hlavného mesta Belehrad. Srbský prezident vyhlásenie predčasných volieb avizoval už počas októbra a podľa svojich slov sa tak rozhodol v súvislosti s pretrvávajúcimi protestmi proti svojej vláde. Ukrajina oznámila, že Rusko počas uplynulých 24 hodín ostreľovalo 118 ukrajinských miest a obcí v 10 oblastiach, čo je najviac za jeden deň od začiatku tohto roka. Kyjev tiež hlásil ruský útok na ropnú rafinériu v meste Kremenčuk v strednej časti krajiny. Obete si nevyžiadal, no s to hasičom trvalo hasenie následného požiaru niekoľko hodín. Ukrajinské vzdušné sily zostrelili 18 z 20 ruských dronov vypustených počas noci. Severná Kórea dodala Rusku viac ako milión delostreleckých nábojov a ďalšie zbrane pre vojnu Moskvy proti Ukrajine. Pchjongjang výmenou zrejme dostal pomoc v oblasti satelitnej technológie. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes parlamentu v Soule poskytla juhokorejská tajná služba. Lídri oboch krajín Kim Jong-un a Vladimír Putin sa stretli v septembri na ruskom Ďalekom východe. USA následne tvrdili, že Pchjongjang začal dodávať Moskve zbrane. Z krátera najvyššej aktívnej sopky v Eurázii dnes začali stúpať obrovské stĺpy popola, čo prinútilo úrady zatvoriť školy v dvoch mestách na ruskom polostrove Kamčatka. Erupcie sopky Kľučevskaja vyvrhli popol až do výšky 13 kilometrov. Neboli hlásené žiadne zranenia.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 15. kola typu z Extraligy nad lídrom zo Spišskej Novej Vsi 4-2. Spišiaci zostali aj napriek prehre na čele tabuľky s 33 bodmi. Asistent trénera Slovana Richard Kapuš verí, že tým sa po nevydarenom začiatku konečne bude posúvať v tabuľke hore.
Tá prvá tretina bola taká vyrovnaná a v druhej tretine sme hrali veľmi slabo a mali sme šťastie, že sme inkasovali len jeden jediný gól. Povedali sme si to aj v kabíne, pretože tam to zaváňalo tým, že sme mohli dostať 3-4 a bolo by po zápase. Na tretia tretina nám vyšiel vstup do tretiny a dali sme konečne nejaké góly a my sme strašne radi, že sme nadviazali na ten výsledok a bodový zisk zo Zvolena.
Druhý Zvolen vyhral doma nad Humenným tesne 4-3 a na Spišskú Novú Ves stráca už len jediný bod. Zvolenčania si udržali druhú priečku i napriek tomu, že duel sa nevyvíjal podľa ich predstav. O tesnom víťazstve hovorí asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč.
Super hra, dobrý hokej, jednoducho bodovala Slovan, nevedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, to víťazstvo sa nerodilo ľahko, nakoniec sme našli tú cestu, aby sme zvíťazili za 3 body, za čo sme veľmi radi, možno škoda tých nepremenených šancí, hlavne v druhej tretine tam toho bolo dosť, ale opakujem, išli sme si trpezlivo za tým, že ten zápas jednoducho zvládneme za 3 body, podarilo sa to a ďaká patrí hráčom, že tomu verili a nakoniec sme to zlomili aj 5 minút dokonca na našu stranu, alebo 3 minúty dokonca na našu stranu.
Humenné si pripísalo 5. prehru v rade a s 9 bodmi uzatvára extraligovú tabuľku. Nováčik stráca na 11. Trenčín, ktorý vyhral v Liptovskom Mikuláši 3-2, už 7 bodov. Na 3. mieste sú Košice, ktoré zdolali Nové Zámky 5-1 a na 2. Zvolen strácajú 3 body. Nové Zámky si pripísali 4. prehru v sérii a klesli na 5. miesto. O bod za nimi je 4. Banská Bystrica, ktorá prehrala na ľade 9. Popradu 0-2. Nitra zdolala Michalovce 4-2 a domácim pripravila tretiu prehru za sebou. Švédsky hokejista Nylander bodoval v 9. stretnutí Toronta za sebou a prekonal tým klubový rekord s minimálne bodom od začiatku sezóny. Torontu to však nepomohlo. Tým Los Angeles Kings nad ním vyhral 4-1. Hviezdou dvojzápasového programu zámorskej NHL sa stal Nylanderov Krajan Peterson, ktorý hetrikom za Vancouver zostrelil Nashville 5-2. Futbalisti FC Spartak Trnava vyhrali vo štvrtom kole slovenského pohára Slovna v Kapu na ihrisku MŠK Považská Bystrica 2-1. V ďalšom kole narazia na FC Košice. Futbalisti Slovana Bratislava potvrdili úlohu favorita a zvíťazili v dohrávke štvrtého kola Nike Ligy nad Zemplínom Michalovce 5-1. Belasí si tak upevnili pozíciu lídra tabuľky, na čole ktorej majú po 12 zápasoch štvorbodový náskok pred MŠK Žilina. Michalovčania sú predposlední so 4 bodmi za remízy. Slovenskí futbalisti prehrali v treťom zápase prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 hráčov do 17 rokov so Španielskom 1-5. Už pred včerajším stretnutím však mali istý postup a stali sa jediným tímom, ktorý skóroval proti súperovi z Pirenejského polostrova. Slovenské futbalové reprezentantky vyhrali vo včerajšom zápase B divízie Ligy národov nad Rumunskom 1-0. V tabuľke B skupiny majú na konte 7 bodov a patrí im priebežne druhá priečka s mankom 2 bodov na jasné líderky z Fínska. Tie majú najvyššie zápas k dobru. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v záverečnom zápase skupinovej fázy majstrovstiev sveta nad Francúzskom 2-1 a postúpili do 8 finále. Na šampionáte v Spojených arabských emirátoch obsadili v F skupine prvé miesto. Vo vyraďovacej fáze ich čaká Čierna hora. Patrioti Levice získali v skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo na domácej palubovke, triumfovali nad basketbalistami fínskeho tímu Kataja Basket 68-55. Najlepším strelcom bol s 21 bodmi Jalen Adavaj. Zápas hodnotí tréner Levíc Michal Madzian.
Po posledných zápasoch sme dávali celý dôraz na to, aby sme urobili čo najlepšiu robotu v obrane. Vedeli sme, kto proti nám stojí, a dneska sme ich ustražili a klobúk dole pred chalmi, ako to odbojovali, a naozaj každá strela alebo každá situácia bola na maximum odmakaná. By som nechcel hovoriť o tom, že sme možno mali nejaké šťastie o tom. My sme to dneska odmakali a naozaj tie situácie, aj keď potom sa možno otvorili k nejakým strelám, bolo to po ťažkej robote a možno práve to, že vydali veľa energie, aby sa k tomu prepracovali. Tá úspešnosť potom bola na priemernej úrovni, oproti tomu, že naozaj tento tým má neskutočnú ruku.
V neúplnej tabulke patrí žlto-zeleným prvá priečka s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry. Talentovaná slovenská tenistka Mia Pohánková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji JNT Banka Slovak Open v Bratislave. 15-ročná nádej zdolala v druhom kole v dueli dvoch kvalifikantiek Nemku Wagnerovú po trojsetovom boji 6-3, 5-7, 6-4. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Wagnerovej krajanke Seidlovej, nasadenej ako číslo 7.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa hovorí, že leto všetkých svätých trvá 3 hodiny, 3 dni alebo 3 týždne.
V tom chladnejšom vzduchu sa k nám bude rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo by mohlo znamenať zlepšenie počasia. Rátame s tým, že by malo byť vo štvrtok celku polojasno, v priebehu dňa môže byť aj oblačno, zrážky už len o jedinele, to nám asi veľa nenarobí, ale obávam sa, že potom už noci budú chladnejšie, čiže vo štvrtok ráno na severe v horských dolinách môže klesnúť teplota až na 2 stupne. Na juhu, juhozápade bude aj o 10 viac, a cez deň predpokladám, že najvyššia teplota by mohla byť asi tak do 19 stupňov, aj to je celkom príjemné. Ešte stále sú to nadpriemerné teploty.
Na záver vás pozývame počúvať reláciu Lupa, v ktorej vám dnes o 20. hodine Janka Ondrejková predstaví Salesianske mládežnícke stredisko Mamatejka v Bratislave Petržalke. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.